cu Gușan și Liliana Barbăruși în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă propunem în continuare un interviu cu ministrul economiei Octavian Calmâc despre problemele economiei moldovenești, cele pe care le identifică ca prioritare Comisia Europeană, dar și Banca Mondială.
Toate aceste rapoarte și a Comisiei Europene și cele care sunt făcute de Banca Mondială reflectă o situație din trecut, anterior anului 2016. Un șir de acțiuni a fost întreprinsă de către guvern pe parcursul anului trecut, astfel încât să consolidăm eforturile statului în lupta cu corupția și creșterea încrederii sectorului privat în instituțiile statului. Doar că acestea sunt la moment adoptate, dar încă neimplementate, având în vedere procedurile care sunt în spatele acestora. Dar vreau să menționez că este, cred că, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, când un șir de judecători sunt investigați, un șir de miniștri, un șir de alți colaboratori care intervin în activitatea mediului de afaceri, care deja dă un semnal pozitiv că acest proces de luptă cu corupția și cu diferite fenomene birocratice sau bariere birocratice care există, deci este pe agenda și lucrează. Eu cred că ceea ce întreprinde guvernul astăzi sau a întreprins în anul trecut vor fi reflectate în rapoartele care vor fi prezentate în 2018.
Vreți să spuneți că atunci când Republica Moldova s-a asociat la Uniunea Europeană, când a semnat acest acord de liber schimb, vă imaginați că economia o să meargă așa cum merge în prezent?
Bine, problema corupției este o problemă sistemică. Nu poate fi privită doar printr-un unghi de vedere. Deci este o luptă continuă, permanentă, care necesită o implicare multidimensională din partea mai multor structuri, inclusiv și prin crearea unor capacități instituționale adecvate. Din păcate, toate aceste reforme nu sunt susținute pe măsură financiar și instituțional. Noi așteptăm ca toate aceste reforme să fie susținute de partenerii noștri de dezvoltare. Da, noi înțelegem necesitatea acestor reforme, însă orice reformă trebuie să fie susținută financiar, astfel încât să facem posibil ca perioada de implementare și de aplicare acestor reforme să fie cât mai scurtă, ca efectele să se vadă în timp. Cunoaștem situația din anul 2015, când au fost suspendate toate asistențele tehnice și financiare din străinătate, am rămas pe cont propriu și pe seamă proprie și noi ducem în prezent lipsă de capacitate în multe instituții pentru a implementa aceste elemente.
Recent, din ministerul dumneavoastră, un subaltern al dumneavoastră a fost reținut sub acuzație de corupție. V-a surprins? Vorbesc de cazul domnului Triboi.
Vreau să constat doar că episodul care este prezentat este pe o activitate anterioară a dânsului, ține de activitatea privată și eu cred că atâta timp cât nu este o decizie a instanței judecătorești, eu cred că trebuie să punem în aplicare prezumția nevinovăției și eu sunt sigur că o să găsească suficiente argumente încât să dovedească corectitudinea acțiunilor pe care le-a făcut. Până la urmă, ceea ce a privatizat a fost într-un proces deschis, într-un proces corect, transparent, efectuat de Moldtelecom, deci eu cred că vă să prezinte toate dovezile necesare.
Deci dumneavoastră personal credeți că e nevinovat?
Deci eu personal consider că în activitatea pe care a desfășurat-o în cadrul Ministerului Economiei a fost una ireproșabilă. Eu nu am văzut anumite acțiuni, cel puțin pe perioada 2016, din momentul în care am fost numit ministru acestui minister, nu am văzut niciun element în comportament, în acțiuni care ar submina rolul și importanța dânsului în luarea deciziilor sau ar fi niște acte care nu pot fi justificate.
Managerul de țară pentru Moldova, Alex Kremer, la Banca Mondială, spunea recent într-un articol că pentru Moldova ar fi o prioritate să asigure capacitatea sectorului privat de a crea locuri de muncă. De ce nu reușește guvernul să creeze locuri de muncă în sectorul privat?
De fapt, nu este rolul guvernului să creeze locuri de muncă. Guvernul are drept obiectiv să creeze reguli și mecanisme de funcționare a unor relații de piață.
Și de ce nu reușește?
Deci nouă ne reușește, ba din contră, eu cred că efortul pe care noi le facem în modernizarea diferitor sectoare ale economiei naționale este invers proporțional cu crearea locurilor de muncă. Pentru că odată cu crearea sau investirea în tehnologii, investirea în noi procese tehnologice, asta duce inevitabil la micșorarea locurilor de muncă pentru că anumite procese de business sunt automatizate. Pe de altă parte, noi avem un șir de proiecte de importanță atât economică cât și socială, ce care implică multă manoperă. Deci majoritatea din ele sunt în zonele economice libere și acolo merge foarte multe investiții, companii mari care implică manoperă și forță de muncă. Deci noi doar pentru anul curent estimăm de la 6 până la 10.000 de locuri de muncă să fie create pe aceste platforme industriale noi, lucru care va fi reflectat și în statistici. Deci eu nu aș zice că în final sectorul privat nu generează locuri de muncă. Așa cum am zis, eu cred că are loc o restructurare sau în structură, totuși are loc o schimbare.
Apropo de aceste zone economice libere, dumneavoastră sunteți absolut sigur că toate lucrurile acolo care se întâmplă bine? Pentru că dacă mă uit, poate comparația nu e chiar bună, dar citeam odată un raport despre ce se întâmplă în zonele economice din Rusia și era dezastru acolo. Banii de la buget, investiții, aiurea și... Sunteți absolut sigur că nu sunt focare de evaziune și de...
Deci, în primul rând... Ca formă de organizare, ca formă de suport din partea statului a zonelor economice libere care sunt în Republica Moldova, sunt nediferite de cele din Federația Rusă. Noi nu contribuim financiar cu nimic, noi doar am creat condiții și anumite avantaje fiscale și vamale, eliminând diferite proceduri birocratice care există pe alt teritoriu. Dar cred că cel mai de bază element de ce atrag multe companii străine în aceste zone economice libere este fenomenul stabilității cadrului juridic. Pentru toți agenții economici care activează în zonele economice libere, se aplică aceleași condiții de administrare a business-ului cum au fost la momentul intrării lor în zona economică liberă, cu condiția în care ele nu devin mai avantajoase. Deci dacă între timp se schimbă legislația și devin mai represive, mai diferite pentru business, ei continuă să activeze în condițiile intrării lor în aceste zone economice libere pentru următorii 10 ani de zile.
De corect așa de să le dăm unora...
Bine, asta este prevederea legală. Deci asta garanție de 10 ani de zile de aplicare a legislației în condițiile în care ea nu se înrăutățește. Noi nu oferim suport financiar, toată lumea și toate zonele lucrează pe aceleași principii generale care sunt recunoscute și care au fost reflectate inclusiv și în timpul negocierilor pe marginea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și de fapt majoritatea rezidenților care sunt, ei nu sunt orientați spre comerț, precum o fac mulți în alte țări, dar sunt orientate spre producere industrială orientată exportului. Deci, respectiv, ei nu concurează cu alți agenți economici din Republica Moldova, care sunt orientați pentru acoperire pieței interne. Deci, ei, la export, activează în același regim ca și toți ceilalți jucători din piață.
Revin la concluziile domnului Kremer. Dumnealui vede o problemă în faptul că cele mai multe locuri de muncă sunt în sectorul întreprinderilor de stat, pe care le crede structura asta exagerată, ineficientă, generează costuri de 4,6 miliarde de lei anual, estimează domnul Kremer, sub formă de ajutoare de stat, pierderi comerciale. De ce menținem aceste întreprinderi de stat, domnule ministru, din moment ce și FMI și Banca Mondială de mult insistă că trebuie redusă ponderea lor?
Este adevărat că încă ponderea întreprinderilor de stat sau societăților pe acțiuni unde statul are majoritatea acestora este mare încă, este peste 20% din toate activele care există în economia națională. Noi suntem într-un proces de detatizare sau de privatizare acestor active. Din păcate, interesul străinilor sau a localnicilor ca investitori nu este atât de mare. Pe de altă parte, noi nu vrem ca să dăm aceste active gratis sau să le dăm pe un preț derizoriu care ar crea alte discuții în societate. Pe de altă parte, avem un proces de optimizare și reformare a tuturor întreprinderilor de stat care există. Ne propunem să restructurăm sau să reorganizăm toate întreprinderile de stat în societăți pe acțiuni și unde se aplică principiile economiei de piață, de companie în
asta
domeniu.
Asta pentru că avem nevoie de ele sau pentru că nu le putem vinde?
Pentru că la moment nu putem să le vindem și pe de altă parte să încercăm să facem o revizie în activitatea lor. Deci nu avem ca obiectiv să menținem întreprinderile care nu sunt eficiente. Cele mai mari pierderi la întreprinderi de stat le-au adus întreprinderi din sectoarele reglementate, în special cele din sectorul energetic, și s-a întâmplat datorită faptului că tarifele în trecut nu au fost ajustate, respectiv s-au creat devieri financiare negative enorme de miliarde de lei, care acum încercăm să găsim anumite soluții prin diferite mecanisme de reeșalonare acestor datorii, astfel încât să nu facem presiune pe consumatorul final, dar să încercăm din activitatea lor curentă să întoarcă pierderile care au fost acumulate anterior.
O altă problemă pe care o vede Alex Kremer este remitențele, dependența de economie de remitențe, și ar fi bine dacă ar fi numai așa, dar acum remitențele scad, constată dumnealui, pentru că piața Rusiei nu mai este atât de atractivă pentru muncitorii moldoveni, migranți tot noi, tot mai puțini. Cât timp o să mai ținem economie dependentă de remitențe?
Sigur că, începând cu anul 2016, am constatat că acea creștere economică care a atins o economie noastră de peste 4% sau 4,1%, în structură a avut loc anumite schimbări pozitive. Deci aceasta se datorează preponderent altor sectoare decât celor care sunt bazate pe consum. Vorbim de sectoare cum ar fi prestări servicii sau sectorul non-bancar sau bancar, servicii financiare, cele care sunt bazate pe exporturi, mai puțin la etapa anului 2016 pe investiții, pentru că totuși încă investitorul n-a obținut încrederea în acțiunile guvernului. Noi sperăm că o să schimbăm acel model de creștere economică bazat de la consum spre investiții. Nu în zadar toate eforturile acum sunt pentru a face un climat investițional cât mai atractiv. Eu sper că odată cu elaborarea politicii fiscal-bugetare 2018-2020, alte idei în domeniul stimulării investițiilor vor fi acceptate de către colegii noștri de la Ministerul Finanțelor, astfel încât să putem să dezvoltăm acest model economic.
Bishkek, unde a participat la ședința Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice, Igor Dodon a mulțumit lui Vladimir Putin pentru evoluția pozitivă în problema exporturilor moldovenești. Se poate vorbi despre evoluție în această chestiune? A reușit Igor Dodon totuși să facă ceea ce v-ați propus dumneavoastră de mai multă vreme și nu prea ați reușit?
Cel puțin noi ne bucurăm pentru faptul că subiectele economice sunt pe agenda politică a președinților a două state. Cu toate acestea, trebuie să constatăm că statistica din Republica Moldova încă nu reflectă aceste îmbunătățiri care au fost discutate la nivel politic. Sperăm că în timp apropiat aceste îmbunătățiri vor avea loc și anumite decizii, nu doar discuții, dar și decizii vor fi luate. Deci trebuie să constatăm că la moment nici lista companiilor care pot exporta pe piața Federației Rusă nu a fost extinsă sau anulată, ceea ce ne-am dorit noi, și nici lista produselor care sunt eligibile de a fi exportate în Uniunea Europeană. Dar eu sunt convins că anumite îmbunătățiri vor avea loc.
Ce îngrijorări aveți dumneavoastră în legătură cu intenția lui președintelui Igor Dodon de a-i aduce Moldovei statut de observator în Uniunea Economică Euroasiatică? Uniunea Europeană a dat semne de îngrijorare că imediat după ce s-a făcut anunțul a zis că speră că Moldova se va ține de angajamentele din acordul de asociere.
Deci obiectivul Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. Ceea ce se întâmplă pe dimensiune euroasiatică până la urmă are o dimensiune mai mult politică. Dar trebuie să constatăm că aceste două uniuni sunt autoeliminatorii. Asta înseamnă că noi nu putem să fim în două bărci simultan și având în vedere că Uniunea Europeană și piața comună europeană are anumite reguli spre care noi tindem.
Va suferi tare economia în urma intemperiilor? Ar putea lovi în prognozele de creștere economică? Ar putea să...
Eu cred că un anumit impact negativ va fi. Nu cred că major, pentru că în totalitate sectorul agrar și sectorul industriei alimentare participă într-o măsură de 15%, 20% în structura produsului intern brut, dar este indiscutabil că va fi un impact negativ. Eu sper că datorită celorlalte sectoare sau corecții care are loc în prezent a prețurilor la produsele alimentare, nu doar pe plan național, dar și pe plan internațional, vor compensa din aceste efecte negative la nivel macroeconomic. Deci este indiscutabil că sectorial și la nivel de cetățean sau de fermier sau de producător este un impact negativ.
Ați ascultat un interviu cu ministrul economiei Octavian Calmăc.